Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo predstavili mednarodno konferenco za zaščito otrok v cerkvi, ki je od 19. do 22. septembra potekala v Varšavi. Namenjena je bila predstavnikom iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. Dogodka na Poljskem so se udeležili štirje predstavniki iz Slovenije, predsednik škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore, murskosoboški škof Peter Štumf, kot predstavnica redovnikov in redovnic sestra Magda Burger in psihoterapevtka Špela Strniša Tušek. Prejšnjo nedeljo ste že lahko prisluhnili škofu Štumfu, danes pa gostimo nadškofa Stanislava Zoreta in sestro Magdo Burger. Lepo pozdravljena.
Bogdaj.
Dan.
Gospod nadškof, že leta 2019 ste se udeležili podobnega srečanja predsednikov škofovskih konferenc z vsega sveta v Vatikanu. Če primerjate takratno in to konferenco, katere glavne razlike ste zaznali?
Takrat leta 2019 v Vatikanu je bila srečanje, dejansko se tudi ves čas imenovalo srečanje, zasnovano zelo drugače. Namreč tam smo bili predsedniki škofovskih konferenc in nekaj strokovnjakov, višjih redovnih predstojnikov, skratka en določen krog ljudi v cerkvi, in zato je bilo tudi področje, ki smo ga obravnavali, bistveno drugačno. Sicer gre za isto temo, za isto vprašanje, vendar je bila tam svetovna cerkev. Tukaj je šlo pa že po dobrih dveh letih za napredek, ki ga je čutiti na tem področju v posameznih cerkvah ali pa v posameznih regijah. To srečanje v Varšavi je bilo posledica želja in sklepov tistega srečanja leta 2019, ko je bilo sklenjeno, da se bo razpravljalo o vprašanjih in o metodah, kako pristopati k reševanju teh vprašanj po posameznih regijah, recimo. In je bilo že marsikje po svetu, tudi srečanje v Varšavi je bilo namenjeno že prej, vendar je bilo treba odložiti zaradi razmer, ki so nam vsem znane. In bistvena razlika je v tem, da smo po eni strani že videli sadove, ki jih je rodilo srečanje v Vatikanu, predvsem pa je bilo sedaj na tem srečanju veliko več medsebojne izmenjave. Videli smo, kje so posamezne države, kakšne so dobre prakse, in seveda pogledali tudi naprej, kako nadaljevati.
Sestra Magda Burger, zakaj je bila za kraj srečanja izbrana Poljska? Mediji na primer navajajo, da so se skoraj vsi poljski škofje v zadnjem času znašli na vročem stolu, saj škandali nenehno prihajajo na dan. Gre pa tudi za državo, kjer se 90% ljudi še vedno opredeljuje za katoličane. Kaj so se ostale države Srednje in Vzhodne Evrope torej naučile iz poljskega primera? Zakaj prav Poljska?
Verjetno točnega razloga, zakaj prav Poljska, vam ne znam povedati, ker nam ga niso povedali. Predstavljam pa si, da to ni tako povezano s škandali in ni povezano s številčnostjo žrtev oziroma zlorab, ki bi se zgodile v posamezni cerkvi, ampak iz enega zelo organizacijskega razloga. Ker je podpredsednica Vatikanske komisije za spolne zlorabe, za zaščito pred spolnimi zlorabami, gospa Hanna Suchocka, in je Poljakinja in zato zelo dobro pozna razmere na Poljskem in tudi pozna sistem, ki ga je Poljska cerkev začela postavljati že leta 2006 in ga je do danes, do tega trenutka izdelala tako, da je lahko model za naslednjih 10 let za druge krajevne cerkve v Srednje in Vzhodne Evrope. Ena značilnost, ki nas vse združuje, in to je cerkve Zahodne in Vzhodne Evrope, je profesor Halik zelo dobro pokazal. Ne? Pokazal je, da smo mi vsi prihajamo iz področja, kjer smo postkomunistično obarvani, kjer smo dali čez eno izkušnjo nekega totalitarizma, ki je cerkev zatiral. In zato do vprašanja zlorab in do vsega, kar po eni strani kaže meče senco na cerkev kot tako, smo zelo lahko skeptični. In da se tudi tega učimo pogledati transparentno na določene stvari, ki so grešne znotraj cerkve. In mislim, da je posledica tega, kar se lahko naučimo te konference v Pragi, prav to, da pogledamo resnične rane, ki so znotraj cerkve in se hkrati zavedamo dejstev, da rane v bistvu so del nas, tako kot so rane del ostalega Kristusa. Tako je v začetnem nagovoru povedal kardinal Omeli, ki je povedal, da če si želimo cerkev Kristusa brez ran, je to nemogoče, ker je potem iluzija in to ni pravi Kristus. Ostali Kristus ima rane in tako jih ima tudi cerkev.
Gospod Načkov Stanislav Zore, cerkev je v zadnjih letih naredila precej korakov naprej pri soočanju s spolnimi zlorabami. Če povzamem jezuita patra Hansa Colnarja, prav tako člana Papeške komisije za zaščito mladoletnih, imate odgovorni vsa navodila, kako je treba ukrepati, zato ni več izgovorov. Kljub temu pravi, da cerkev čaka še veliko dela. Kako se države razlikujejo med seboj pri izvajanju navodil? Sestra Magda Burger je prej že povedala primer Poljske, ki je to sistematično začela od leta 2006. Kakšne so razlike med državami, kje so težave?
No, pater Colnar je gotovo velik strokovnjak z tega področja, verjetno celo vodilni pri vzpostavljanju sistemov zaščite žrtev. So še drugi, ki so bolj zapravna področja. Je prav ta kardinal Omeli, ki je v praksi naredil zelo veliko. Pater Hans Colnar pa je razvija in tudi je zdaj vodilni odgovorni v inštitutu, ki je bil ustanovljen prav za pripravljanje in usmerjanje sistemov, programov zaščite mladoletnih in ranljivih odraslih. Hvala Bogu smo ga imeli priložnost gostiti tudi v Sloveniji, žal ni mogel priti osebno zaradi COVID-a, ampak nas je nagovarjal preko tehničnih sredstev, tako da smo tudi v Sloveniji na različnih ravneh oziroma v različnih skupinah ljudi v cerkvi slišali njegovo besedo in njegovo sporočilo. Dejansko je gotovo res, da je bilo najprej najbrž potrebno vzpostaviti vse potrebne vzvode za to, da imamo podlago za ukrepanje. Kot tudi zdaj velikokrat slišimo, kako vlada nima podlage, pravne podlage za ukrepe in rušijo potem stvari. Je pa zdaj res, da je to potrebno izpeljati v praksi in gre za dvojno nalogo. Ena naloga je sprocesirati, drugi izraz mi zdaj neprejena misel, vse prijave, vse zločine, ne samo grehe, zlorabe mladoletnih, ki so se zgodili v cerkvi, poskrbeti za resnico in tudi za pravičnost. To je eno polje, pomembno za cerkev in zelo pomembno gotovo tudi za žrtve. Drugo področje, drugo polje pa je ustvarjati različne programe zaščite mladoletnih, da bo cerkev vedno bolj na vseh področjih postajala varen prostor za vse ljudi, posebej pa za najbolj ranljive, najbolj nemočne, najbolj krhke. In na tem področju smo pa najbrž različno daleč, zaradi različnih, gotovo različnih razmer, v katerih živi cerkev v državah, ki so bile zastopane na tej konferenci, in tudi drugih, ki zaenkrat še niso prišli na konferenco, pa se pričakuje, se želi, da bi v prihodnje morda prišle zraven, ker se namerava nadaljevati s takšnimi konferencami, s takšnimi srečanji. Razmere so zelo različne. Skupno je to, kar je rekla prej sestra Magda, da imamo zelo podobno preteklost življenja cerkve pod komunističnim režimom, pod diktaturo. Zelo različno je pa številčnost cerkve, številčnost katoličanov v posameznih državah, potem organiziranost cerkve. Ne vem, Madžarska ima ogromno šol, vzgojnih ustanov, Poljska ima tudi zelo veliko tega, mi imamo tega pravzaprav samo za majhen vzorec. In vsekakor je pa treba, tako tam, kjer tega zelo veliko, kakor tam, kjer imamo tega samo za vzorec, poskrbeti za to, da so ti prostori varni. Je pa res, da tam, kjer je tega veliko, se lahko ti sistemi vzpostavljajo z velikim zamahom, mi pa včasih nekoliko tukaj capljamo za njimi, se učimo od njih in razmišljamo, kako pa mi lahko prakso, ki so jo oni doživeli kot dobro, uvedemo pri nas glede na naše razmere in potrebe.
Sestra Magda Burger, ob škandalu spolnih zlorab je zelo pomemben način komunikacije. Kakšne primere dobrih praks ste slišali?
Ja, učenje komunikacije je v prvi vrsti v tem, da se učimo poslušanja. In vedno znova se je na konferenci pojavljal stavek, moramo znati poslušati, zato da bodo ljudje imeli občutek in da bodo spoznali, da so slišani, da jih bomo videli in da bodo začutili. Gre za to občutek varnosti. Občutek varnosti, ki ga žrtev mora dobiti, da se lahko odpre, da lahko spregovori o svojih ranah in da potem dobi nekje človeško pomoč za to, da potem lahko Božja milost deluje. In to je skupno vsem dobrim praksam, ki smo jih slišali in ki smo jih spoznali. Je pa res, tako kot gospod Načkov pravi, tako smo različni zaradi naše majhnosti, zaradi enega načina dela, ki ga imamo. Cerkev na Slovenskem, se jaz bojim, ima eno šibkost v tem, da se zelo poznamo. In ker se mi zelo poznamo, ko se srečujemo s človekom, že imamo svoje predsodke. In prvi pogoj za dober dialog je odprava predsodka. Tega pa moram jaz narediti, ko pristopim k enemu človeku, s katerim se želim pogovarjati. In institucionalna cerkev je deležna mnogih predsodkov. In če hočemo se z institucijo pogovarjati, zdaj grdo govorim, ampak vendarle, in moramo verjeti, da je tudi na institucionalni strani dobra volja. Če tega ne verjamemo, je naš pogovor z institucijo že vnaprej obsojen na propad. In mislim, da to smo na konferenci zelo dobro slišali in v bistvu smo dobili potrditev za to, kar sami mislimo in kar sami raziskujemo.
Tudi papež je v video nagovoru pozval, prisluhnite žrtvam. Kako cerkev v Sloveniji, gospod Načkov Stanislav Zore, prisluhne žrtvi, ki prijavi zlorabo? Ali se z žrtvami srečujete tudi škofje neposredno?
Kot je rekla sestra Magda, kot poudarja papež Frančišek, tudi že prej papež Benedikt, papež Frančišek nam tudi daje konkreten zgled, je zelo pomembno žrtvam pokazati spoštovanje in jim dati občutek zaupanja, sprejetosti, da se jim prizna njihovo človeško dostojanstvo. Sam sem se srečeval z žrtvami in moram reči, to bom pač povedal odkrito, sem naredil napako, ker sem sprejel več žrtev hkrati. Tega ne bom naredil več, so pa vrata vedno odprta za žrtve, da pridejo, je pa nekaj pomembno. Sem o tem sam precej razmišljal, ne vem, vzpostaviti mehanizem tega stika, tega povabila žrtvam, da so dobrodošli. Ne vem, če bi objavil neki termin, takrat in takrat sem na voljo in bom poslušal žrtve, pridite, se bojim, da bojo pred vrati čakali še marsikdo drug, ne žrtve. Tega pa ne bi rad. Tako da tu sem sam v sebi negotov in upam, da bomo našli ta pravi način, ta pravo pot, da bodo žrtve lahko prišle do mene ali do kakšnega drugega škofa in hkrati ne bodo tarča česarkoli že. Tako da to se zavedam, da je to izjemno, izjemno pomembno, hkrati pa doživljam kot težavno prav zaradi razlogov, ki sem jih navedel.
S kakšnimi pomisleki pa se morda škofje druge po vzhodni in srednji Evropi srečujejo na tem področju? Ste kaj govorili o tem?
Zelo, torej jaz lahko govorim samo o tem, kar smo govorili v naši skupini, ker delo je bilo organizirano v plenumu, kjer smo poslušali predavanja, predstavitve in po jezikovnih skupinah, kjer je bila pestrost neverjetno velika, tako glede držav, iz katerih smo prihajali, ker je bilo res praktično iz vseh držav v naši skupini. Potem glede veroizpovedi, mi smo imeli rimokatoličane, grkokatoličane, imeli smo škofe, imeli smo generalne vikarje, imeli smo menihe, imeli smo laike, tako da je bila pestrost zelo, zelo velika. Je pa tu prišlo do izraza, da ponekod imajo škofje ne odklonilno obliko, ampak strah. Strah pred sprejemanjem žrtev, ne vedo kaj in kako bi. Sploh je bilo zanimivo, ko smo se pogovarjali, kaj je pravzaprav skupno vsem udeležencem v narekovajih v spolnih zlorabah in je bila ta skupna beseda za vse strah. Strah pri odgovornih v cerkvi, strah pri žrtvah, strah pri njihovih družinah, strah v cerkvenih skupnostih, kjer se je morda to zgodilo. Se pravi, en splošen pečat strahu, ki zaznamuje ravnanje, odločanje in potrebna je osvoboditev, pot do osvoboditve temu strahu. Tako da, če se vrnem k vašemu vprašanju, drže so različne. Drže so različne. Kar se mi zdi pomembno je vzpostaviti nek pravi mehanizem, en pravo pot za to, da pridemo skupaj. Ni problem, da ne bi hoteli slišati, ker tu vsaj na začetku najbrž moja izkušnja je, se še ne pogovarjamo, se samo poslušamo. Poslušamo, karkoli pač pride, kar pride na dan. Da bi se potem lahko pa začeli pogovarjati.
Članica Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih Nizozemka Miriam Willens je v svoji analizi pedofilske krize ugotovila dve stvari skupni vsem krajevnim cerkvam. Prvič, žrtve zlorab celotno življenje ostajajo ranjene tudi v svoji krščanski veri, ne samo v spolni integriteti. Drugič pa, cerkveni voditelji so zaradi odgovora na zlorabe začeli izgubljati moralno avtoriteto. Sestra Magda Burger, morda še kakšno besedo več o teh njenih besedah.
Ja, seveda se strinjam s temi ugotovitvami. Nekaj bi pa poudarila eno stvar, da žrtve spolnih zlorab znotraj katoliške cerkve, ki so jih povzročili duhovniki oziroma redovniki, redovnice, imajo to značilnost, ki je gospa dr. Miriam poudarila. Ranjenost nosijo vse žrtve zlorab, ne glede, kje so bile zlorabe storjene. Je pa res, da tiste žrtve, ki so, katerih storilci so bili pripadniki institucionalne cerkve, so toliko bolj ranjene v odnosu do Boga, ker so to pač predstavniki cerkve, katerim mi kot verniki zaupamo, ker verjamemo, da so poklicani od Boga in osebljajo, bi človek rekel, osebljajo en podaljšek do Boga. In seveda, če ti enemu človeku tako zaupaš, ker verjameš, da je on božji glasnik oziroma nekdo, ki je bolj v stiku z Bogom in te ta človek razočara, ne samo na področju spolnih zlorab, ampak na področju vseh zlorab ali pa samo v tem, da sam ne živi tega, kar izpoveduje, doživljaš eno razočaranje, pri zločinu doživljaš toliko večjo ranjenost. In kadar se enkrat ranjen, si ranjen za zmerom. Verjamem pa, da rana sama lahko s postopkom ozdravljanja se zaceli, ne da izgine, ampak se zaceli tako, da morda potem lahko človek ponovno prevzame in si na novo, čudno govorim, no, ampak na novo postavi podobo Boga, da potem pri njem človek, mediator, ni več odločilnega pomena. To pa verjamem. Je pa res, da so žrtve ne samo, da spregovorijo o svoji zlorabi in ne samo, da dobijo neko zunanje povračilo v opravičanju ali v priznanju ali pa mogoče celo do obsodbe storilca, ampak da gredo na pot zdravljenja, ki ni samo duhovna pot, zato da bodo samo malo bolj molili, ampak dejansko zahtevajo te rane, psihoterapijo, dolgoletno zdravljenje, ker se ne zgodi čez noč. In to vsi vemo, da globoke rane, ki smo jih dobili od vse povsod lahko, se ne zdravijo samo z enim hanzablastom, ampak dejansko potrebujejo psihoterapevtsko zdravljenje.
Redovniki, redovnice in škofje, duhovniki ste lahko prisluhnili že patru Hansu Colnerju. V Sloveniji se izvaja tudi seminar prek spleta. Kaj pa na teološki fakulteti? Številne fakultete v svoj program izobraževanja uvajajo posebne seminarje za zaščito mladoletnih. Kako je s tem pri nas, gospod Načko?
No, poleg tega, ki ste našteli, se tudi v program vzgoje v semenišču zelo, zelo resno uvaja tudi vse te vsebine, potem v izobraževanje, informacijo mladih duhovnikov, ravno tako, da so deležni tega. Je pa res, kot ste vi rekli, da so marsikakšne fakultete vzpostavile seminarje, tečaje, kakorkoli se temu reče, oblike so različne, časovno je različno, usposabljanje za ustvarjanje varnega okolja za mladoletne. Tudi sam sem že dal pobudo naši teološki fakulteti, naj razmišlja o tem, na kakšen način in s katerimi sredstvi, s katerimi ljudmi in v kakšnem časovnem okviru bi tudi pri nas lahko storili nekaj takšnega. Seveda fakulteta zahteva v samem svojem načinu delovanja, da se programi preverijo in da so potrjeni na ustreznih ustanovah, ampak mislim, da se bo to dalo urediti, terja pa čas, terja pogovore, terja včasih tudi prepričevanje. Tako da zelo iskreno upam, da bomo prišli tudi do tega, da bo na teološki fakulteti program usposabljanja za zaščito mladoletnih. Vesel sem, ker se to že dogaja. Poleg tega, ker sem rekel tudi med katehisti, med katehistinjami, kjer imajo srečanja in poglabljanja na to temo. Tudi naše šole, kot sem rekel, imajo protokole, po katerih morajo ravnati. Tudi naši duhovniki imajo navodila, kako voditi pastoralo v teh, zlasti v zakramentalnem pastoralnem delovanju, da ostajamo, da ustvarjamo dejansko varen prostor. Je pa še veliko, veliko dela pred vsemi nami in pomembno je, da vemo, v katero smer iti in da ne odnehamo.
Na podlagi srečanja v Varšavi, kaj vidite kot prednostne naloge na področju reševanja zlorab v Sloveniji, sestra Magda Burger?
Prednostne naloge vidim predvsem v tem, da si priznamo vsi po vrsti, da se ne znamo poslušati, da se ne znamo slišati. Ne glede na kateri stopni oziroma katerem mestu v cerkvi smo. In to, da se moramo dejansko učiti, priznavati naše predsodke, priznavati naše šibkosti in ne toliko čakati, kaj bo naredil drugi, ampak gledati, kaj lahko jaz naredim. To se mi zdi, da se ne smemo utruditi, spodbujati sebe in drugih na tej poti. Ampak to je mogoče bolj neformalna stvar. Na formalni ravni pa verjamem v to, kar je gospod Načkov nakazal, da se bomo začeli in se bodo začeli in še naprej ukvarjati in pogovarjati o tem, kako vzpostaviti zdrav sistem. Ampak hkrati pa opozarjam na težavo, ki se nam ljudem zelo rada zgodi, da bomo pojutrišnjem že poklicani, zakaj sistema ni. Ta potrpežljivosti nam veliko krat manjka, ker so rane tako globoke in tako žareče, da bi jih radi hitro zdravili. Ampak ne moramo. Da eno zdravilo začne učinkovati, je potrebno nekaj časa, ko se ga jemlje, pa še potem vprašanje, kako učinkuje. In prav tako tukaj čas potrebujemo, zato ker je treba preveriti ljudi, ki bi sodelovali v takem sistemu. Treba je preveriti metode, ali bodo ustrezne za naš prostor, v katerem smo. Tako da veliko zaupanja in veliko potrpežljivosti z vseh strani.
Gospod Načkov, bi še kaj dodali?
Strinjam se zelo s tem, kar je rekla sestra Magda. Namreč potrebno je, kot sem že prej nakazal, najprej začeti dejansko ustvarjati tisto okolje, korake, možnosti za to, da se začnemo srečevati. Da lahko pridemo drug do drugega, da dejansko ljudje, zlasti žrtve, začutijo, da so dobrodošle in tukaj bi rad ponovno povedal, kdorkoli je doživel zlorabo, kdorkoli je žrtev takšnega ali drugačnega nasilja, je povabljen, da o tem spregovori oziroma, da to na takšen ali drugačen način razodene preko tega ali onega človeka, ki mu morda lahko zaupa, zato da začnemo še bolj konkretno delati tiste korake po eni strani, kot sem že rekel, za uresničevanje pravičnosti in po drugi strani za oblikovanje vedno večje varnosti v življenju cerkve za vse njene člane. Morda bi pri tem dodal še eno stvar, ki jo pravzaprav redko kdaj slišimo. V tej naši skupini je bila zelo poudarjena namreč, da je vse Božje ljudstvo odgovorno za ustvarjanje varnega prostora in za pozornost na to, ali se morda kje ta varen prostor oži ali izginja. Ker ponavadi bolj ali manj odgovornost preložimo na odgovorne in vemo, kdo so odgovorni in gotovo. Te odgovornosti ne zanikam in ne bežim pred njo, ampak ta odgovornost vsega Božjega ljudstva, ker vsi mi smo Kristus. Ne? Vsi mi smo Kristusovo skrivnostno telo. In pravi Pavel, če eno trpi, trpe z njim vsi vodja. Je to res? Ali pazimo drug na drugega, pa ne v smislu nekega policijskega nadzora, ampak v smislu nekega ljubečega spremljanja in skrbi drug za drugega. In mislim, da je to najbolj zanesljivo ustvarjanje varnega prostora med nami kot Božjim ljudstvom in potem seveda tudi širše, ker smo vendarle kvas v svetu, mesto na gorja, ne?
V tokratni oddaji smo predstavili mednarodno konferenco za zaščito otrok v cerkvi, ki je od 19. do 22. septembra potekala v Varšavi. Sestra Magda Burger in nadškof Stanislav Zore, hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala za povabilo.
Hvala lepa, ja.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si